Ёсць у мяне фотаздымак, зроблены ў Полацку, Сафійскім саборы ў сярэдзіне 80-х гадоў віцебскім фатографам Міхаэлам Смердзінгам. Захавалася шмат фота, на якіх Быкаў і Барадулін разам, што натуральна, бо былі яны найбліжэйшымі сябрамі. І апошняя падрыхтаваная пры жыцці Быкава кніга «Перапіска з Барадулінам», названая сімвалічна «Рукаюцца душы». Але тут абодва ў вобразах абсалютна супрацьлеглых тым, якімі іх прызвычаіліся ўяўляць. Звычайно узрушены вясёлы Барадулін, суворы, паглыблены ў сябе, а Быкаў узнёслы і нейкі трапяткі. Быкаў і Барадулін сфатаграфаваныя на канцэрце класічнай музыкі. Пэўна, мы цяпер ужо ніколі не даведаемся, якая мелодыя іх так узрушыла. Увогуле, калі будучым даследчыкам біяграфіі Быкава давядзецца пісаць на тэму «Быкаў і музыка», яны апынуцца перад белай плямай, бо ў інтэрв'ю Васіль Владзімірович не ўзгадваў звычайна ні імёнаў кампазітараў, ні іх твораў. Пры тым, што альпійская балада Евгена Глебова і саундтрэк Альфреда Шніцкі да экранізацыі «Сотніка» Ларысы Шапіцкай зрабіліся здабыткам музычнай класікі. Але ў архіве «Радыё Свабода» ёсць дзве песні, якія, і гэта пэўна, падабаліся Быкаву. У 97 годзе, калі выдавецтва «Мастацкая літаратура» адмовілася выдаваць «Сцяну», зборнік быкаўскіх апавяданняў і прыпавесцяў, «Радыё Свабода» прапанавала прачытаць іх у эфіры. Васіль Уладзімірович пагадзіўся, і мае калегі Алена Ціхановіч, Александр Лукашук пачалі рыхтаваць тэксты, але для іх трэба было падабраць музыку. Я тады прапанаваў песню «Сольвег» Эдварда Грыга. Быкаву музыка спадабалася. Прызнаюся, што выбар быў ніяк не звязаны з сюжэтам оперы на матыў іпсенаўскай драмы і ніяк не ўвязваўся з тэматыкай быкаўскіх твораў. Як чалавек без музычнай адукацыі, не разумеючы мову музыкі, я кіраваўся толькі інтуіцыяй. Уразіла гэтая музыка і падалося, што шчымлівая сумная мелодыя адпавядае настрою, які я адчуваў у голасе Васіля Владзімировича ў часе нашых тэлефонных размоў. Я тады казаў яму, што хаця і прайшоў так званы рэферэндум, і што канстытуцыя скасаваная, і што не давялося нам з пазняком сустрэць 97 год у Мінску, як мы планавалі, але гэта не павінна быць вельмі доўга. Ва ўсялякім разе не на доўгія гады. Васіль Уладзімірович не спрачаўся, але і не падтрымліваў майго аптымізму. Зрэшты, аптымізму таксама не надта энергічнага. Магчыма, было ў Быкава адчуванне, што наперадзе сцяна. Праз некалькі месяцаў ён выйдзе з Беларусі спачатку ў Скандынавію і будзе жыць, як з беларускага гледзяшча, зусім недалёка ад месца, дзе чакала Сольвейг вяртання свайго пер'юнта. Ужо на чужыне напіша Быкаў «Доўгую дарогу дадому», якую спачатку прачытае на «Хвалях свабоды». Музыкай мае калегі выберуць песню Рыгора Пухста на верш Янка Купалы «Сумныя дарозы» у выкананні Данчыка і Барткевіча. Васіль Уладзімірович ухваліць і гэты выбар. З таго часу песня Купалы будзе гучаць у перадачах «Чэрвень з Быкавым» стогадовага цыклю «Радыё Свабоды», прымеркаванага да 19 чэрвеня дня нараджэння і 22 чэрвеня дня памяці Васіля Уладзімировича Быкова.